Vítám vás všechny na tomto místě. Máme poslední církevní neděli v církevním roce, abych teda uvedl správně, protože příští neděle je již první adventní, tedy nový církevní rok. Téma dnešní bohoslužby, tak jak jej Pavel poslal, tak je ve třech slovech obsaženo, co nikdy nekončí. Jestli to bude odpověď nebo s otázkou, nevím. Na úvod bych přečetl jednu část z textu, jenom jeden verš, který si potom přečteme celý, ale až v té pozdější části dnešní bohoslužby. Je z Jakuba, tak nemusíte si hledat. A ten verš zní, raději byste měli říkat, bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to, ne ono. Kéž je v nás takový postoj služebníka, člověka vydaného Bohu. A k tomu jsme i dnes pozváni. Tímto slovem bych k tomuto postoji a k tomuto přístupu životnímu chtěl pozvat i sebe, i tebe. Na úvod bych rád, abychom se modlili, stišili. Poprosil bych jednoho dobrovolníka, aby se modlil nahlas. Ostatní se pojďme stišit před Bohem. Kdokoliv, prosím, pozdvihněte hlas. Chtěl bych přečíst text z Kazatele. Kdo si chcete najít, tak z 8. kapitoly, 5. až 8. verš. Kazatel 8, 5 až 8. A nebudu k němu nic říkat, je to text, kterého se nějakým způsobem i Pavel v kázání dotkne, ale ten text bych chtěl přečíst ve dvou překladech. Já když jsem si četl jeden překlad studijní, tak jsem si říkal, pak jsem si četl ekumenku, každý je trošičku jiný, tak přečtu z ekumenického překladu a potom z kralického. Ten mi osobně přišel takový jako nejbližší. 8, 5 až 8. Kdo dbá na příkazy, neokusí nic zlého. Srdce moudrého ví, že nastane čas soudu. Nad každým děním nastane čas soudu. Na člověku je mnoho zlého. Nikdo neví, co nastane. Kdo oznámí člověku, jak bude? Není člověka, jenž by měl svého ducha v moci. Nezadrží jej. Nemá moc nad dnem smrti. Z toho boje není východiska. Své vole nezachrání toho, kdo jí páchá. A překlad kralickým. Kdo ostříhá přikázání, nezví o ničem zlém. I čas, i příčiny zná srdce moudrého. Nebo všeliké předsevzetí má čas i příčiny. Ale i to neštěstí veliké člověka se přidrží, že neví, co budoucího jest. Nebo jak se stane, kdo mu oznámí? Není člověka, který by moci měl nad životem, aby zadržel duši, aniž má moc nad dnem smrti. Nemá ani v bráně, ani v tom boji. Aniž vysvobodí bezbožnost bezbožného. Tak doma si můžete přečíst i další překlady. Přečteme ještě jeden text, z kterého jsem četl jeden verš na úvod. Ten text je z listu Jakubova, ze 4. kapitoly od 13. do 17. verše, tedy závěr 4. kapitoly. A nyní vy, kteří říkáte, dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat, vy přece nevíte, co bude zítra. Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí. Raději byste měli říkat, bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to, neb ono. Vy se však vychloubáte a chvástáte. Každá taková chlouba je zlá. Kdo ví, co je činit dobré a nečiní, má hřích.
Těším, že jsou tu děti, ve Valticích jsme měli také děti, dneska to bylo tak 50-50, měli jsme tam polovicu dětí a polovicu dospělých, ale dětí bylo hodně. Tak to je veliká radost, když vidím, že jsou ve shromáždění děti a když občas vyrušují, tak to se dá snést. A pamatuju, jak jeden bratr v Jenkovcích říkával takovou moudrost, že když vám děti pláčou ve shromáždění a vám to vadí, tak jednou budete vy plakat nad svými dětmi, říkával. Tak to jsem si tak zapamatoval. Dneska budeme mluvit k té příležitosti, která tu je, a to je poslední neděle církevního roku. Tak už minule jsme o tom trochu mluvili, že všechno, co začíná, tak také hned končí. Všechno má svůj konec. Někdy bychom to rádi nějak zvrátili. Někdy bychom rádi, aby něco vůbec neskončilo, protože se nám to líbí, a jindy bychom naopak chtěli ten čas trošku postrčit, aby už to skončilo. No ale tak, jak jsme se s bratrem Václavem před shromážděním setkali, říkali jsme, že ten čas nemůžeme ani zastavit, ani ovlivnit, že? Je to tak. Ten čas plyne. Jistě je i čas darem božím a ten čas máme nějak vyplnit. A ten kazatel, ten text kazatela, který jsme nejprve slyšeli číst, říká, že ten čas, který máme, je dobré vyplnit věcmi, které nějak souvisí s božími příkazy. Že máme naplňovat boží příkazy. Kdo dbá na příkazy, neokusí nic zlého. V tom ekumenickém překladu je napsáno. Neokusí nic zlého. Je to velmi dobrá rada. Pán Bůh dal svoje příkazy jako směrnici k dobrému. Teda ta Tóra, to už jsem myslím tady vzpomínal, zkazatelně jsem to říkal, že Tóra je směrovka. Jako směr dobro, směr Bůh. To je Tóra, to byl zákon boží, pět knih Mojžíšových a další příkazy. A pro nás tou Tórou, dovolte mi to takhle říct, je Ježíš, protože on je naplněním zákona. V něm se naplnili všichni proroci i zákon. Takže on je Tóra pro nás. Jo? To je ta změna starého a nového, toho, co přišlo v Kristu. Už ne to, co Židé zkoumají ještě do dneška, jako to nejvážnější z celé Bible. Asi víte, že Židé neberou celou Bibli stejně vážně. Že jo? Oni mají zákon, proroky a spisy. Pro ně zákon je nejvážnější věc, kterou třeba brát smrtelně vážně, každé písmenko. Potom jsou tam slova prorocká, které mají taky velkou vážnost, ale už ne takovou jako Tóra. A potom jsou tam spisy, to je třetí část, a ta jakoby doplňuje to boží zjevení jenom. To je takový doplněk božího zjevení. Tak oni potom Bibli taky nazývají Biblí, ale říkají Tanach, to se je zkrátka z těch třech slov, Tóra, Nbim, Ketubim, teda Tóra, proroci, spisy, a takhle vlastně to berou Židé. Ale pro nás, znovu opakuji, platí, starý zákon je platný sice, ale naplněním toho starého zákona je Pán Ježíš. Náš Pán Ježíš. No a co je teda pro nás tím příkazem, nebo těmi příkazy, na které když dbáme, neokusíme nic zlého? No, já skutečně jsem v životě potkal hodně lidí, kteří říkali, že správně žít je to, co se má, a ti lidé i říkali, že k tomu nepotřebují Boha, protože dá se žít i bez Boha tak, že člověk nikomu neškodí, věrně si plní svoje povinnosti v práci a v rodině, a tím pádem vlastně všechno je v pořádku. A vlastně, že Boha nepotřebují. Dokonce k tomu nahráli někteří teologové v 19. století, kteří říkali, že jednou ani církev nebude třeba, protože Kristův duch protchne celou společnost, a na co potom církev? Evangelium, to bude společnost. To budou lidé. No, ukázalo se velmi rychle, když přišel rok 1914, že to je jinak. Začalo se válčit, bojovat, ničit, plundrovat. Přišly nejhorší doby v dějinách lidstva. První světová válka, potom druhá světová válka. A my vidíme, že se to opakuje. Válka je tu zase hned vedle na Ukrajině. Teda my lidé nejsme schopni sami od sebe tak žít, abychom jak říká kazatel, neokusili nic zlého. Protože on to tam říká dál, že na člověku je mnoho zlého. Na člověku je mnoho zlého. Tak bychom mohli pokračovat, ale nebudu, protože tyhle věci známe. A pán Ježíš říká v 12. kapitole Janova evangelia, kdo mě odmítá a nepřijímá moje slova, má kdo by jej soudil. Slovo, které jsem mluvil, to jej bude soudit v poslední den. Tady vysvětluje, proč nemůže člověk žít ze svých zásluh. Protože to rozhodující, co člověk potřebuje, aby žil spokojený, šťastný život, je dbát na jeho slovo. Kdo dbá na moje příkazy, můžete si ten kazatelův text trochu přeměnit. Ježíš říká, kdo dbá na moje slovo, neokusí nic zlého. To je pravda, kterou jsme poznali a i vyzkoušeli, že v Kristu skutečně neokusíme nic zlého. Ale jak se k tomu dostat? A tady se dostávám už k první věci, která je věčná, která trvá věčně, která nikdy nekončí, a to je Boží milost. V žalmech máme mnohokrát napsáno, že Boží milost nikdy nekončí. Nekončí v tom smyslu, že je stále k dispozici tomu, kdo otevře své srdce. Boží milost brání jen tomu, kdo si myslí, že v životě nic jiného než tu svoji poctivou práci a čestnost nepotřebuje, kdo nechce řešit svůj život s Ježíšem. Pro každého, kdo chce řešit svůj život s Ježíšem, tak ta milost k dispozici je. To lidské takové velikářství Jakub nazývá vychloubáním a chvástáním. Tam v 16. verši jsme to slyšeli. A každá taková chlouba je zlá. A pokračuje, kdo ví, co je činit dobré a nečiní, má hřích. Když jsem si to přečetl prvně, tak mi to přišlo jako protimluv, jako paradox. Na jednu stranu je tam taková kritika, dnes nebo zítra půjdeme do tohoto města, do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat, vydělávat. To je v pořádku, jo? Ne? To je v pořádku. Na druhou stranu říká, to je chvástání, nevíte, co přijde zítra. Vy se jen vychloubáte a taková chlouba je zlá a začne a končí zdánlivě tím samým, kdo ví, co je činit dobré a nečiní, má hřích. No, protože vlastně tady jde o tu kvalitu práce a o to, že ten člověk si neuvědomuje, že v čase mu daném třeba může dobře žít a je to dobré a je to prospěšné. Lidé i nevěřící, kteří dobře činí, dobře činí. Já si myslím, že to je dobré. Jo, že teda poctivá práce, čestnost, poctivost, že to jsou vlastnosti, které oceňujeme i na nevěřících lidech. Nejsme tací, že bychom řekli, tohle to prostě nemá žádnou hodnotu. Ne. Ale to, co tam Jakub zdůrazňuje, je, že si musíme uvědomit tu časovou omezenost takové dobroty. Ale chceme-li, aby náš život měl věčnou hodnotu, musíme přijmout tu Boží milost. Jo? To je to první. Takže tohle nekončí, to můžeme přijmout, to máme přijmout a z toho se můžeme těšit. Když milost přijímáme, tak přijímáme něco, co podstatně mění náš život k lepšímu. Hledáme různé cesty, jak využít krátký čas života a toto je ta cesta. Jsme velmi blízko Boží milosti, protože Pán Bůh poslal svého syna, dal nám potom Ducha Svatého, který je s námi, věřím, že i v tuto chvíli je uprostřed nás, že nás slyší a že vidí také i do našeho srdce, jak smýšlíme, je teda velmi blízko každému z nás i v tuto chvíli. A tato milost navíc je univerzální. Pavel Titovi píše, ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem. I tobě, i mně, je to Bůh osobní. Nemáme Boha nějakého vzdáleného a neosobního. A původ této milosti je v tom, že Bůh nás má rád, má svou přízeň k nám a navzdory všemu je k dispozici každému člověku. Jsem i ve Valticích vzpomněl na jednu příhodu, že přišel za mnou jeden hledající mladý muž, nevím, kolik mohl mít tehdy roku, ten. No, možná 25, možná, až možná 30, nevím. Takovej kluk, co měl takovou načesanou hlavu obrovskou, takový vlasy, kudrnatý, černý. A přišel a říká mi, pane kazateli, já jsem kromě hříchu vraždy zhřešil všemi hříchy. To byl začátek jeho hovoru se mnou. Kromě vraždy všechny hříchy mám teda na rováši, jak se říká u nás na Slovensku. A teď, potom jsme se dali do hovoru, mluvili jsme spolu, modlili jsme se spolu. On si totiž myslel, že ta milost se ho netýká, protože překročil všechno, co se překročit dalo. A to nebyl problém jen jeho, takový problém má mnoho lidí. Mnoho lidí nepřichází k Bohu, protože si myslí, že milost pro ně není. Četl jsem jednu takovou studii, když jsem byl na fakultě, tak mě zajímaly takový ty výzkumný projekty všelijaký. A byl jeden výzkumný projekt, který zkoumal příčinu, proč v kostelech je víc žen a méně mužů. Byl zajímavý. Víte, co tam vyšlo? No vyšlo tam to, že ti muži jakoby se cítějí hříšnější a nesnesou pohled na toho svatého muže na kazatelně. Že to jim překáží, proto tam nechodí. Tak to byl zajímavý výsledek. Nicméně svědčí také o tom, co jsem teďko říkal, že mnoha lidem jakoby překáží přijmout tu milost proto, protože se cítí příliš hříšní. No, to je jedna věc, která nekončí, ale je ještě jiná věc, která nekončí, a ta je na konci 13. kapitoly prvního listu Pavla do Korintu v 13. verši. Tam jsou tři věci tak zdůrazněné, že? Víra, naděje a láska. A já jsem si vždycky myslel, že to, co je největší, že bude víra. Že je víra. No ale tam to tak není. Která věc je tam největší? Je ta trojice, ale ta láska je největší. A to je velmi takový, to mě mnohokrát oslovilo, že z té trojice největší je láska. Jako učitel teologie jsem se setkával se studenty z různých křesťanských tradicí. Neřeknu církví, protože já věřím, že církev je jedna, protože Ježíš Kristus je nerozdělený. Ano, kdyby byl rozdělený, mohlo by existovat víc církví. Ale on je hlavou církve, čili je jedna církev, ale je hodně takových, kdysi říkali Češi, v minulosti jednot církve. Jo. A z těch jednot jednou jsme my také. A každá ta jednota přináší své důrazy a v podstatě to nemusí být špatné, může to být v pořádku, pokud proti sobě nebrojejí a nebojují a pokud si žehnají, může to být v pořádku a nemusí to být žádný hřích. Nicméně v té škole, kde jsem se setkával se studenty z různých křesťanských tradicí anebo jednot, nebyl jednotný názor na to, jak si získat Boží lásku. Jak získat tuto hodnotu, která nekončí. Jak prokazovat druhým lidem, kde vzít k tomu nějaký zdroj. Jeden říkal, jeden mluvil o tom, že třeba prostě konat dobré skutky a snad tu boží lásku dostaneme, druhý zase něco jiného a nebyla v tom rozhodně jednota a někteří zásadně tvrdili, že si nezasloužíme boží lásku. Že boží lásku prostě na ní nemáme nárok. A Maruška kroutí hlavu, máme nárok? No, jistě, to je jeden z těch textů, ale prostě stačí nám pouhá úvaha o tom, že řekněme, dám vám jinou otázku, když se narodí malé dítě, když máte nemluvně, zaslouží si lásku rodičů? A proč? Vždyť nic neudělalo. Aha, vidíte. A s vírou je to velmi podobně. Jo? Prostě my nemusíme udělat nic a už nás Bůh miluje. To dítě třeba později může něco dobrého udělat, že jo? Nebo i zlého, všelico může vyvést. Ale prostě ta láska tam přetrvává, třeba u rodičů, kde se jim třeba děti zrovna nevydařily podle jejich představ, přesto ta láska tam zůstává mnohokrát, protože to dítě je jejich. A takhle je to s Božím královstvím. Ta láska Boží je věčná proto, protože jsme Boží děti. My jsme Boží děti. On nás splodil vlastně. Když jsme se znovu zrodili, když jsme se obrátili, v češtině to zní jako ten akt náš, jo? Já jsem se znovu zrodil, já jsem se obrátil. Jenže ono to tak není. My věříme, že ta Boží láska a Boží milost nás předcházejí, oni nás předcházejí, jdou před námi a dovede nás ta Boží milost k nějakému bodu, kde tu Boží lásku spoznáme a přijmeme a tou láskou je Pán Ježíš sám. Přijímáme ho a tehdy se stáváme Božími dětmi, kteří o tom vědí, že jsou těmi Božími dětmi a mají z toho radost a mohou z této lásky žít. Takže všechno končí, něco začíná. Končí nám jeden církevní rok a začíná advent příště. A advent je tu proto, aby zdůraznil, že Boží lásku třeba přijmout. Tak jako Ježíše přijali jeho rodiče, tak máme my jeho přijmout. Tak jako jsme přijali svoje vlastní děti, když nám byly darované, máme Ježíše přijmout a máme ho milovat a tu jeho lásku zase zpětně přijímat a také vyzařovat ven, navenek lidem, kteří ještě vědomně se nestali těmi Božími dětmi. A to je tou našou, to je to, co z té věčné lásky vlastně máme. Máme radost, máme nový život, máme se dobře, rozumíme tomu, proč nás tu Bůh nechá nějaký čas a potom nás odvolá. Máme řadu benefitů z toho, z té Boží lásky, ale zároveň máme také odevzdávat druhým lidem. Já myslím, že nám to připomíná i Večeře Páně, protože přijímáme krev a teda chléb a víno, jakoby teda tělo a krev Pána, na památku, že on se za nás obětoval, abychom mohli žít a to je nám silou k novému svědeckému životu. Tak té Večeři Páně vás za chvíli pozvu. Já bych dnes chtěl říci, že Večeře Páně byla součástí bohoslužeb už v té nejranější fázi křesťanské církve a velmi brzo byla různá nedorozumění kolem Večeře Páně. Apoštol Pavel o tom píše v 1. Korintským 11. kapitole. Možná přečtu to. Když vy se však shromažďujete, není to už společenství Večeře Páně. Každý se dá hned do své večeře a jeden má hlad, druhý se opije. což nemáte své domácnosti, kde byste jedli a pili? Či snad pohrdáte církví boží a chcete zahambit ty, kteří nic nemají? Co vám mám říci? Mám vás snad pochválit, za to vás nechválím. Tak to říká apoštol Pavel, zřejmě se to tam, zřejmě ta večeře páně tak probíhala, že si každý přines nějaké jídlo a společně stolovali. No a někdo, kdo se měl dobře, tak si přines asi nějaké kotlety nebo něco takového a druhý, co neměl, tak si přines fazole. A vypadalo to strašně pohoršlivě, protože ta večeře páně, kterou oni slavili tehdy, to měla být svátostná chvíle. To měla být chvíle odpuštění hříchu a přijetí nového života. A oni místo toho se tam přejedli a opili. Takže tohle to jistě není večeře páně. Večeře páně je především o božím odpustění a o boží lásce, o tom, co nikdy nekončí. O tom je večeře páně a k tomu vás chci pozvat. Ale nejprve bychom nejprve, kdo chce přistoupit, musí přijmout boží odpuštění. A to si chceme vyprosit. Samozřejmě nemusíme nahlas, ale navrhl bych, že bychom zase udělali takovou tu jednu modlitbu bez amen, že bychom se více z nás připojili do té modlitby a já bych začal a potom ukončil tím amen. Tak velmi stručně, třeba jedním slovem, třemi slovy, deseti slovy, můžete třeba i sedět u toho. Pane Ježíši, ty jsi otevřel ten prostor tvojí milosti a lásky. Odpusť mi, prosím, že jsem tvou důvěru mnohokrát zklamal. Dej mi, Pane, prosím, své odpuštění a nový život.